Frá forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni athugasemdina. Nú er það svo að ég tel að svo útfærsla sem fjármála- og efnahagsráðherra hæstvirtur hefur kynnt á skattabreytingum vera mjög jákvæð. Við töluðum það í stjórnarsáttmála að við vildum sjá skattalækkanir á kjörtímabilinu. Ég sé tel að þessi útfærsla hún muni gagnast þeim best sem áþurfa að halda þar sé að tekjur lægstu hópunum. Þeirra skattar lækkar hlutfallslega meira. Við innleiðum, eins og ég sagði aftur, þrepaskipt skattkerfi, en erum að stillast þrepamörkin af þannig að þau fylgi annars vegar framleiðinu og verðbólgu. Þetta er nýlunda þar sem við vorum með kerfi þar sem efra þrepi fylgdi launavísitölu og neðra neysluvísitölu sem gerði það verkum að myndin skektist yfir árin þeinum tekju hærri til hagsbóta. Þetta er eitt af þeir sem hefur verið mjög mikið rætt á vettvangi af hálfu forsvarsmanna verkalýðshreyfingarinnar og ég vonast til þess að það náist sátt þessar breytingar sem svo sannanlega er að koma tekju lægri hópum til góða. Tryggingagjaldið nefndi líka háttvirtur þingmaður og ég ítrekaði það í minni ræðu en leið þurfum að horfa það í samhengi við áformum að lengja fæðingarorlof sem er gamalt baráttumál og ég tel að skipti gríðarlegu máli þegar við bara skoðum stöðu ungs fólks sem er nú það fólk sem eignast flest börnin á Íslandi. Skoðum til dæmis þróun ráðstöfunartekna ungs fólks á gagnagrunninum tekjusögunni þar sem kemur fram að þessi hópur hefur setið eftir þegar við skoðum þróun síðustu áratuga í ráðstöfunartekjum. Þannig að þetta er eitt af því sem skiptir máli þegar við erum að taka ákvarðanir, lenging fæðingarorlofs og brúin umönnunar bilsins, þar að segja milli fæðingarorlofs og leikskóla sem sveitarfélögin reka, en nefnd sem ein lykil aðgerðin í skýrslu fátækt barna á Íslandi. Þar að segja hvaða aðgerð er hægt að grípa til þess að draga úr fátækt barna sem er skýrt markmið að við eigum að gera, við eigum að útrýma fátækt barna og lenging fæðingarorlofsins er stór liður í því.
Það tekur til málsæður sinni, háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir.